Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas Zaļās partijas pārstāvi šodien pie Saeimas pieteikuši divus piketus, kuros tiks pausta neapmierinātība par administratīvi teritoriālās reformas izskatīšanas veidu Saeimā galīgajā lasījumā. Piketos plāno piedalīties Latvijas iedzīvotāji no Ikšķiles, Kandavas un citiem novadiem. Saeima likumprojektu galīgajā lasījumā sāk skatīt šodien 26. maijā. Joprojām cilvēki nav apzinīgi un daļa uztvera nenopietni to, ka sabiedriskajā transportā ir jāizmanto mutes un deguna aizsegs, informē LSM. Vērtējot situāciju Daugavpils un Rēzeknes pilsētas vietējā transportā, vairāk pārkāpumu ir Rēzeknē. Tikmēr Daugavpils satiksmes autobusos un tramvajos ir konduktori, kuri palīdz cīnīties, lai tiktu ievērotas drošības prasības. Ministru kabinets lems par satiksmes ministrijas izstrādātajiem grozījumiem ceļu satiksmes likumā, kas regulēs elektroskrēriteņu dalību ceļu satiksmē. Latvijā populāri ir kļuvuši elektroskrēriteņi, bet pašreizējais normatīvais regulējums pietiekoši precīzi nenosaka noteikumus, kas būtu attiecināmi uz to dalību ceļu satiksmē. Francijas valdība sākusi konsultācijas ar mediķu arotbiedrībām par veselības aizsardzības sistēmas reformu, jo sistēma uzrādījusi būtiskus trūkumus COVID-19 pandēmijas laikā. Francijas mediji vērsta, ka daudzas problēmas medicīnas darbinieki centās aktualizēt vairāku gadu garumā, taču neguva amatpersonu atsaucību. Lielbritānijas valdība vakar vakarā nolēmusi atvieglot pandēmijas dēļ ieviestos ierobežojumus Anglijā. No 5. jūnija Anglijā darbu drīkstēs atsākt apģērbu veikali, elektronikas preču un mēbeļu veikali, kā arī grāmatnīcas. Spēcīga vētra nodarījusi būtiskus pustījumus Krievijas pilsētā Jekaterinburgā. Dabas stihija prasījusi vismaz 3 cilvēku dzīvības. Vietējās varas iestādes informē, ka vēja ātrums pilsētā sasniedzis 27 metrus sekundē, sagraujot vieglas konstrukcijas būves, norājot ēku jumtus un izpostot citus infrastruktūras objektus. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.